Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Tillerson Lavrova Orsiýadyň saýlawlara gatnaşmagy çynlygy ýanamsyzlyk döretdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson 2016-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Moskwanyň gatnaşmagy iki ýurdun arasyna çynlygy ýanamsyzlyk döretdi diýip Orsiýetlik herdeşini aýdanlygyny mälim etdi. Manila forumunun çäginde 7 avgust günü eden çıkışını Tillerson Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen duruşugyny saýlawlara gatnaşmagyň çylsyrymly hadisa dogunyny tanygyny aýtdy. Ol bu meselenin nä derejede düýüpli düýünü we bu hadisanyň Amerikan halky bilen Rus halkynyň arasyndaky gatnaşyklary ýiti ýaramaz täsir edenligini, ýagdaýyň çynlygy ýanamsyzlyga ýol açanlygyny we munyň hötdesinden gelmek üçin iki ýurdun hökmany çözügi tapmaly bolýanlygyny Lavrova düşündirmäge tinanşanlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Kremliň Orsiýetdäki Amerikan diplomatik misiýasyny ýiti çäklendirmek boýunça gelen kararyna öz hökümetiniň gaýtawul bermekde karara gelýänligi barada duýduranlygyny aýtdy. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryny gaýtarygy hökmünü öz ýurdunyň Amerikan diplomatik misiýasyny çäklendiripdi. Ol Lavrovdan Moskwanyň soňky çäklendirmeleri barada düşündiriş sorady we Washingtonyň 1 sentýabr üçin agzalýan mesele boýunça jogap gaýtarjakdygyny Orsiýetlik herdeşine duýdurdy. Şol bir wagtda da Tillerson Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Orsiýet bilen işleşmäge isleg bildirýändigini we bu meseleleriň esasyny ählik gatnaşyklary kesmegiň peýdaly däldigini aýtdy. Tillerson habarçylara biz birlikte işleşip biljek ugurlarymyzy keski etmeli. Oňuşmaýan meselelerimiz boýunça ugur tapmagyň üstünde işlemäge dowam etdirmeli diýdi. Ol milli howpsuzlyk bähbitlerimiziň çynlygy ugurlary boýunça olary bilen işleşmäge isleg bildirmegimiz. Ýöne şol bir wagtyň özünde de iki ugurdun agdyny alyr diýen inha şu adatdan daşary ynamsyzlyk meselesi bilen başagaýlyk gatnaşyklarymyzyň diplomatik ugurlary bilen meşgullanýan adamlaryň ýagny biziň bitirmeli işlerimiz diýdi. Şeýlede Tillerson Ukraina bilen bagly meselelerde öňe gidişligi gazanmagyň ugurlaryny işläp dürmek boýunça Moskwanyň belli bir derejede isleg bildirenini habarçylary aýtdy. Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krym ýarymadasyny ele geçirmegini we separatistleriň Kiýewe garşy alyp barýan 10 000 adamyň ölümine getiren uruşyny ruslaryň separatistleri goldamagyny jogap hökmünü Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi Orsiýete garşy sanksiýa giýirdipdi. Tillerson çaknaşyklar boýunça ulalaşyp gelmek barada Birleşen Ştatlaryň Kurt Volkeri ýörüti wekil berlendigini ýetirdi. Kurt Volker ýagdaýy seljermek üçin iýul aýyna Ukraina sapar edipdi. Biz Orsiýet bilen alaşyklı hereket etmek üçin şol bir wagtyň özünde ähli taraplar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ýörüti wekili işe berledik. Bu ähli taraplar üçin dol açaçanlyk ýagdaýyna iş alınıp barlyanlygyny görkezýär. Biz gizlinlikde barlaşmaga synanşamda ok diýip Tillerson aýtdy. Tillersonyň çykyşyndan bir näçe sagat ozal Lavrov iki taraplaryň dartgynlyklary we täze güýje girdilen sanksiýalara garamazdan özüniň Amerikan kärdeşiniň çylsyrmaly meseleleri boýunça Orsiýet bilen dialogy dowam etmäge taýýardygyny ynanýanlygyny mälim etdi. Lavrov Tillerson bilen uzak wagtlap dowam eden duruşugyndan soň biz Birleşen Ştatlyk kärdeşlerimiziň dialogy dowam etmäge isleg bildirýändiklerini duýduk. Meniň pikirimçe bu başgaça bolup bilmezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 3 avgust günü özüniň Twitter hasabynda Washingtonyň Orsiýet bilen gatnaşygy ähli döwürleriň iň pes we örän howpli döwrüni başdan geçirýändigini aýtdy. Şeýle kommentariler Trump'ın Moskwa'ya garşy girdilen täze sanksiýalara gol çekmeginiň ertesi gününe gawat geldi. Rusiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew täze sanksiýalaryň öz ýurduna garşy giň erimli söwda söwüşüne baat berýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň aň töwürlükleri ýanwar aýyny öz seljermelerini çap edip, Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlara täsir ediş kampaniýasyny buyruk berendigini aýtdy. Täsir ediş kampaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryny namdan gaçyrmagy, Trumpyň demokrat garşydaşy Hillary Clintona ziýan ýetirmegi we Trumpa ýardam bermegi göz öňünde tutanlygy aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti we Amerikan kanun çykarjylary Orsiýetiň saýlawlara gatnaşdy diýilmegini we Trumpyň adamlary bilen Orsiýetli resmiýleriň arasynda dildeşikli gizlin hyzmatdaşlygyň bolup bolmanlygyny seljerýärler. Tanqidçiläriň bu mesele boýunça güýçli subutnamalaryň bardygyny aýdýanlygyna garamazdan Orsiýet özüniň saýlawlara gatnaşandygyny ret edýär. Trump hem dildeşikli gizlin hyzmatdaşlygyň bolanlygyny ret edýär. Günorta günnogor Aziýa ýurtlarynyň birleşiginiň forumuna Tillerson habarçylary Birleşen Milletler Guramatynyň demirgazyk Koreýa garşy giýilen sanksiýalarynyň durmuşa geçirilişini özlerini ýakynyň synajakdyklaryny aýtdy we bu rezolýusiýa Pxenýany güýçli işaret bolar diýdi. 6 avgust günü Birleşen Milletler Urumasının Hoopsuzluk Gengeşi Birleşen Ştatların Demirgazı Koreya qarşı işləyib düzen sanksiyalarını tasdiqladı. Demirgazı Koreya bu sanksiyalar sebepli eksport girdicileri boyunca yılda 1 milyard Amerikan dolar müsbörünü ziyan çeker. Tillerson Demirgazı Koreya qarşı sanksiyalar boyunca Xitay bilen Orsiyetin beren qoldawy Pxenyanın yadro ve balistik hücum programmalarını xalqara cemiyetçiliginin ceviz qarşı çıkganlygyny görkezýär we bu ýagdaý Pxenyanın jylawyny çekerdiýdi. Tillerson Birleşen Ştatlaryň Demirgazy Koreýa bilen gepleşik geçirmek ähtimallygy dogrusyny gapyny aram tutýanlygyny ýöne munyň üçin ilki bilen rejimiň Birleşen Milletler Guramasynyň ozalky çykaran rezolýusiýasy esasynda gadagan edilen raketa synawlaryny bes etmelidigini ýetirip aýtdy.